Xabarlardan gapiramiz. Bugun 4-oktyabr kuni Koreya Xalq Demokratik Respublikasi navbatdagi ballistik raketa sinovini amalga oshirdi. Bu haqda Yonhap agentligi xabar berdi. Koreya Respublikasi Qurolli kuchlari shtab boshliqlari qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, Shimoliy Koreya mahalliy vaqt bilan soat 7:23 da sharqiy yo'nalishda raketa uchirgan. Janubiy Koreya harbiylari ushbu raketaning maksimal tezligi 1198 km/soatga tengligini hisoblab chiqdi. Yaponiya mudofa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, raketa 1000 kilometrgacha balandlikda uchgan va 4.6 ming kilometr masofani bosib o'tgan. U Pxenyanning raketa sinovlari tarixidagi maksimal masofani bosib o'tgan. Raketa Hokkaido va Aomori prefekturasi tomon uchgan. Shu munosabati bilan Yaponiyaning shimoliy hududlarida havo hujumi haqida ogohlantirish yangragan va odamlardan boshpanalarga tushish talab qilingan. Biroq Shimoliy Koreyadan uchirilgan raketa Yaponiya hududi ustidan uchib o'tib, Tinch okeaniga tushgan. Yaponiya o'zini o'zi mudofa kuchlari parvozga javob bermagan. Hech qanday zarar haqida ma'lumot yo'q. Yaponiya aholisi raketa parchalari tushishi mumkinligi haqida oldindan ogohlantirilgan va ularga tegmaslik so'ralgan. Bundan tashqari, tez yurar Shinkansen poyezdlarining harakati vaqtincha to'xtatilgan. Yaponiya hukumati Milliy xavfsizlik kengashini chaqirdi. Tokio Pekindagi diplomatik kanallar orqali Pxenyanga keskin norozilik bildirdi. AQSh raketa uchirilishini o'ylanmagan va beqarorlashtiruvchi harakat sifatida qoraladi. Bu Koreya Xalq Demokratik Respublikasining so'nggi bir necha kun ichida 5-chi raketa uchirishi va yil boshidan beri 23-chi raketa sinovi bo'ldi. Koreya raketasi oxirgi marotaba 2017 yil sentyabrida Yaponiya ustidan uchib o'tgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.